Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit motivationsboost 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Her finder du tips og tricks og input og inspiration til at skabe og vedligeholde stærk og positiv motivation i hverdagen. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Nordic Social, fortalt af Alexander Morabi Vulsch. Nordic Social er et digitalt marketingbureau, som er specialiseret i de sociale medier. De hjælper mellemstore og store virksomheder med at vækste deres forretning via Meta, TikTok, Snapchat og LinkedIn. Efter en tur i bankverdenen og på CBS, så startede Alexander sin første e-commerce virksomhed, hvor han solgte sokker på nettet. Ambitionerne var store, men en tur i en løvens hule og et viralt klip fra programmet sendte Alexander ned i et hul.
Der var ingen, der vidste, hvem vi var. Det var bare mig, der egentlig bare blev slagtet på landsdækkende TV. Når man er sådan en ung knægt der, så kan sådan noget godt gøre ret ondt. Jeg havde det virkelig hårdt i perioden efter, fordi at en af de funding-aftaler, vi havde lavet, der havde vi en aftale om, at den ville gå hjem, hvis det var, at vi landede investeringen i løvens hule.
Hvordan det endte, og hvordan han fandt motivationen til at starte Nordic Social, hører du mere om senere i episoden, hvor vi også kommer ind på problemstillingen omkring TikTok og Alexanders bud på, hvordan sociale medier udvikler sig i de kommende år. Ellers er ikke mere at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Alexander. Ordet er dit.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nordic Social er et full-service social media-bureau. Det er en form for marketingbureau. Vi hjælper primært mellemstore og store virksomheder med at udnytte sociale mediers fulde potentiale. Ofte med henblik på enten at skabe noget brand awareness eller generere noget salg. Det er jo oftest det, som marketingbureauer bliver hyret til i sidste ende. Vi startede det for 4,5 år siden, så det var sådan slut 2018, start 2019, sammen med to kammerater. Og i dag der sidder vi en lang række forskellige specialister med forskellige baggrunde og kompetencer, men vi arbejder rigtig meget i dag med Instagram, Facebook, TikTok, som jo også er meget populært nu stadigvæk, og meget op i medierne. Så ja, digital marketing med fokus på sociale medier, så sådan lidt et niche-butikbureau plejer vi at kalde det.
Ja. Mm. Og det er sådan interessant at høre dig, så siger sociale medier sådan lidt af et niche.
Ja.
det fylder jo alt, synes jeg, efterhånden, ikke?
Det gør det jo, men det er jo grunden til, at vi ser på det sådan, det er, at der er rigtig mange bureauer derude, som er det, vi kalder 360-bureauer. Det vil sige, at de laver alle former for marketing eller digital marketing. Det kunne være søgemaskineoptimering, annoncering på Google, sociale medier, affiliate marketing, e-mail marketing. Der er mange forskellige kanaler. Og vi prøvede ligesom at gøre lidt op med det og sige, at vi vil gerne specialisere os udelukkende i social, som for os faktisk, selvom det niche er et kæmpe område, for det dækker jo alt fra Instagram til LinkedIn, ja. Så det er ret bredt også, som det er.
Og der er, antager jeg, navnet Nordic Social.
Yes.
Altså det, social kan jeg regne ud, Nordic.
Nordic, det er bare fordi, at vi synes, det lød fedt på det tidspunkt, og det, ja, vi vil gerne bygge noget i Skandinavien til at starte med.
Det lyder også fedt. Det er, jeg synes også personligt, synes jeg også, det er et godt navn. Det ligger godt, når man siger det, ikke? Nordic Social. Er I så kommet videre ud i Norden, efter I startede?
Ja, altså, vi har jo arbejdet med kunder fra andre lande også, men altså, langt størstedelen af vores forretning er i Danmark. Mm. Og vi har heller ikke nogen ambitioner om at blive et særligt stort bureau. Det skal jeg nok komme lidt ind på senere, men vi er sådan relativt små og specialiseret, og det er også sådan, vi gerne vil køre det, fordi det er sådan, vi har lyst til at drive forretningen.
Og når man er mindre, og man er specialiseret, og man samtidig også er dygtig, så tiltrækker man jo også flere kunder. Og så står man jo der, hvordan holder man fast i, at ikke at ville være for stor samtidig med, at man bliver mere efterspurgt?
Jeg tror, der er ligesom sådan nogle naturlige begrænsninger, når man bygger et bureau. Enten så bygger du det til at skalere det, og der er en masse sådan, hvad skal man sige, ting, man kan gøre. For eksempel det her med at altid at forudansætte, så man er i overkapacitet. Bureauer, der vækster meget, har også en tendens til at have mange juniorfolk ansat, fordi at, det er ligesom at det er den måde, at de kommer kapaciteten i forkøbet og hvad hedder det, opskalerer kompetencerne. Og så er de også typisk meget mindre profitable, fordi at de har fokus på vækst hele tiden. Så egentlig så ser jeg lidt på det som om, at det er egentlig bare en måde, du styrer forretningen på. Vi har aldrig lavet noget outbound salg, for eksempel. Vi ringer ikke nogen op, vi sender ikke nogen kold e-mails, vi lever udelukkende af inbound marketing på branding og henvisninger for eksisterende kunder. Og det kan også godt nogle gange gå hurtigt, på trods af det. Men det, der så typisk sker, hvis man gerne vil forholde sig som sådan en lillebror, det er, at når man så når en anden form for størrelse, så kan man begynde at tænke lidt mere, hvad er det for nogle kunder, vi rigtig gerne vil arbejde med. Er der nogen her, som ikke er særlig godt matchet os, enten fordi at det ikke er sjovt for os, vi udvikler os ikke, eller det ikke er en god forretning for os, så kan man begynde at skære dem fra og henvise dem videre, og så fokusere mere på det, vi kalder vores ICP, Ideal Customer Profile, som også har udviklet sig ret meget gennem tiden.
Så det her med at sidde og vurdere sine kunder, så siger jeg, er det stadig der, hvor vi er bedst? Er det der, stadig der, hvor vi hjælper dem bedst? Er det stadig dem, den type kunde, som vi ønsker at fortsætte med?
Ja.
Det er jo ikke alle, der sidder og siger, nu de her to kunder, dem stopper vi samarbejde med.
Nej, men altså, jeg tror også, man skal huske, at i sådan B2B-konsulent-bureauverden, så alle kunder har jo en form for livstid, og alle samarbejder har en livstid. Og der er blevet lavet en del studier på det, sådan gennemsnitlig client-agency-relationship varer 3 år. Og det kan der være en masse årsager til. Der er blevet lavet en masse, ja, som sagt, undersøgelser på det. Det, der typisk sker, det er, at der er sådan en honeymoon phase, når man opstarter et samarbejde. Det er rigtig fedt i starten, og så på et eller andet tidspunkt, så har man en tendens til at gå i drift. Det er en ting. Og så sker der også nogle naturlige ting ud i virksomhederne. Vores kontaktpersoner er ofte ejerledere eller marketingchefer. Det kan være, at de kommer ud af virksomheden, får nye roller, der kommer udskiftninger. Så kommer der en ny marketingchef, han har noget gode erfaringer med det her andet bureau. Tid til, at der skal ske noget nyt. Så der er ligesom en livscyklus på alle kunderelationer. Det synes jeg egentlig også er ret fedt. Der er nogle enkelte brugere, der har nogle meget, meget lange kunderelationer. Nu vil jeg ikke nævne nogen specifik, men der er nogen, der sidder med nogle store brands i 20, 30, 40 år og bare holdt fast i de relationer, så det kan godt virke. Men i de fleste tilfælde, så er der noget naturlig udskiftning.
Og jeg tænker vel, og det står lidt for egen regning, så jeg prøver at formulere det som et spørgsmål, at man kan vel også blive en lille smule farblind, eller ja, når man arbejder rigtig, rigtig længe sammen med den samme. Så udvikler man et godt samarbejde. Man vokser næsten sammen med hoften. Ja. Du ved, det er lige før, man er med til hinandens børns konfirmation eller noget. Og så mister man måske lidt skarphed, tænker jeg. Det der med, kan man se skoven for træerne til sidst, fordi man har arbejdet så mange år?
Ja, det tror jeg helt sikkert, at der er en eller anden form for sådan fatigue der, hvor det altså kreativ fatigue, når du ligesom har udlevet alle de idéer, du havde, og tanker og visioner for det samarbejde. Så har man en tendens til at stirre sig blind på tingene, og der er det også altid rigtig vigtigt at få noget input udefra, få nogle friske øjne på tingene. Det er noget, vi prøver at gøre os meget i, enten at det er forskellige personer i bureauet, der kommer med deres input på en case, eller man snakker med nogle eksterne. Men jo, det er en klassisk udfordring.
Ja, for jeg kan huske, når jeg ikke laver podcast, laver jeg også andre ting, og der kan jeg da huske for en del års tid siden, jeg laver stadig lidt for dem, men en ret stor kunde, international, dansk kunde, men med stor international reach, og de brugte mig hver år til store globale konferencer og til coaching osv. Og hvert år vendte de tilbage og sagde, i år kunne vi tænke os det her tema, kan du snakke om det, kan du gøre det her? Og der var et år, jeg tænkte, jeg kan godt læse op på det, men det er jo ikke seriøst, at jeg kommer hvert år, og så er jeg ekspert på noget nyt.
Nej.
Og det gjorde jo lidt nærmere at sige nej, fordi det er en god ordre, det er en dejlig kunde, og jeg skulle sige, men jeg vil gerne hjælpe med at finde nogen, der lever primært af det her. Så vil jeg gerne facilitere noget, eller skaffe dem. Og det siger, jamen, du kender os så godt, så vi vil egentlig gerne. Og så står man der.
Ja.
Så, ja. Men jeg endte så op med at forklare dem, hvorfor. Og det respekterede de så også, og så hjalp jeg dem så. Men jeg kan da godt mærke, når man har sådan en lille bolseforretning, så siger nej til en stor ordre, og det er jo dejligt, at de vil gerne vil vende tilbage, og de var trygge med dig. Og det her med lige at skubbe lidt til dem, ikke? Og så egentlig lukke nogle andre ind. Det valgte jeg så at beslutte.
Ja, men altså det er jo, jeg tror, det er noget, som alle lytterne, som arbejder med B2B, har prøvet på et eller andet tidspunkt. Vi var der jo også selv, da vi startede ud, der, den her kunde vil gerne have en webshop, det kan vi godt lige lære at lave, eller lad os lige prøve at lave de her forskellige ting. Der var en masse projekter, men i sidste ende, så handler det om at have fokus. Lav det, du er dygtig til, og der, hvor du skaber mest værdi. Og så på den lange bane kan det næsten altid bedre betale sig at sige nej, og sende personen videre til nogen, der er mere kompetent, end du selv er. Det er god karma, det er god energi, der ofte kommer igen, særligt hvis anbefalingen er god.
Ja. Så ses som i går, så var min kone og jeg, vi skulle ud og finde en gave til min svigermor, som selvfølgelig fylder 70, og så var vi nede et sted, og skulle finde den her specielle havelampe, hvor de så ikke har noget i den stil, hvor hun så siger, ved du hvad, du skal gå ned ad Gamle Kongevej og gå ned ad den og den forretning.
Mm.
Og da vi så går, så siger min kone, min kone, hun siger så, det var egentlig god stil, vi købte slet ikke noget derinde. Nej, men vi fik et rigtig godt indtryk af den forretning. Jeg har det jo alligevel ikke. Jeg kan ikke sælge jer det, I vil have.
Ja.
Men jeg vil enormt gerne hjælpe jer til at finde den her forretning, som faktisk specialiserer sig i det her. Og det gik vi sådan og sludder om ned ad Gamle Kongevej, og vi endte op med at sige, ej, vi gav bare et godt indtryk af den forretning.
Ja.
Og det sidder jo så fast, selvom vi ikke købte noget, kommer vi tilbage. Ja, det gør vi jo så selvfølgelig nok jo.
Ja, helt sikkert.
Fordi vi kan stole på deres rådgivning, ikke?
Det er jo også fordelen ved at være specialist på, det er, at man kender så mange andre specialister inden for alle fag, så man kan ofte vælge at arbejde med de bedste og henvise til dem. Og det er noget, vi har nydt godt af begge veje. Både vi får mange henvisninger fra samarbejdspartnere og giver meget forretning videre også.
Ja, fordi jeg på ret kort tid har opbygget et ret stærkt netværk, og jeg arbejder med alle platforme, så Meta, som det nu mere omtales om end Facebook, ikke? Og TikTok og LinkedIn. Ja. Det er jo især dem i, og Instagram, ikke?
Jo.
Selvfølgelig. Alexander, vi skal snakke med meget mere om Nordic Social,
ja.
Men jeg kunne også godt tænke mig at tale lidt om dig, fordi du har jo været iværksætter i mange år,
ja.
Og du har jo oplevet lidt af hvert, og det har du sagt, det vil du gerne snakke lidt om, fordi din iværksætterrejse startede jo en del år før du startede Nordic Social.
Jo, helt sikkert. Jeg tror, grunden til, at jeg gerne vil det, er det, fordi at jeg synes, det er meget vigtigt at understrege sådan, de der failures, man har oplevet, også fordi at Når man er sådan en, hvad skal man sige, når man har et personligt brand i erhvervsleder på LinkedIn, så har man en tendens til at highlighte alle de gode ting og sager. Men der er jo ligesom også en historie bag, som jeg synes er ret interessant at fortælle jer. Jeg har aldrig været sådan, jeg er ikke den type, der er født iværksætter og lavede det, siden jeg var helt lille. Jeg har gået i skole, fået gode karakterer i gymnasiet, og dygtig til at få gode karakterer, eller gå i skole, som man siger. Og så tog jeg direkte videre på CBS, læste lidt der, og arbejdede i en bank sammen med min nuværende forretningspartner, Peter. Og da jeg sad der i den bank, jeg arbejdede i, der var jeg telefonsælger, så jeg sad og solgte forsikringer. Så der fik jeg sådan en rigtig godt indblik i det her med salg. Mm. Og salgspsykologi, som er en enorm sådan, vigtig egenskab at have, hvis man skal drive forretning, særligt hvis det er B2B, fordi at alt er salg i sidste ende. Det er sådan meget min tese, når det kommer til B2B, marketing og salg. Så sådan, alt bunder i, kan du forstå mennesker, du er dygtig socialt, og kan du sælge ting? Både sådan underbevidst, uden at du gør det med vilje og med vilje. Det synes jeg er super interessant. Så mens vi arbejdede i banken her, der startede jeg et firma sammen med min ven Adam. Og firmaet hed Solo Socks, og konceptet var simpelthen, at du køber 7 enkelte sokker i en pakke, og alle 7 sokker er forskellige, men de er designet til at matche. Og ideen her, det var at sige, at der er jo den her store udfordring, men vi det var på det tidspunkt, at sokker altså forsvinder i vaskemaskinen. Og hvordan kan man løse det? Jamen, hvad nu hvis man laver en lang række sokker, som er forskellige, men som alligevel passer sammen, i økologisk bomuld, lækker dansk design, sådan high-end luksus sokker, basically. Og det gik vi så i gang med. Vi tog til Tyrkiet og fandt producent og arbejdede sådan lidt på det et års tid. Og det vi så fandt ud af, det er at det kræver ret mange penge at lave sådan en sokkeproduktion. Også fordi, at det er jo dejligt nemt, hvis du bare skal lave par. Fordi du har jo faktisk en minimum order quantity per design. Mm. Så når du skal lave en pakke med 7 enkelte forskellige designs, så svarer det til at lave 7 forskellige par. Og vi vil jo gerne have flere forskellige designs. Så det var en ret stor omkostning. Så det vi første, vi ligesom kiggede ind i, det var Kickstarter, reward-baseret crowdfunding.
Ja.
Som jeg også ved, der er nogle tidligere gæster, der har benyttet sig af. Og for dem, der ikke kender det, så reward-baseret crowdfunding er jo egentlig bare en platform, hvor du lægger dit produkt op til pre-order, og så fortæller du historien omkring produktet og virksomheden, og så kan folk forudbestille produktet. Du får så pengene og sætter gang i produktionen. Jeg tror sådan, de første år, der rejste vi måske sådan noget, ja, 2-3 millioner danske via Kickstarter. Hvilket var ret meget for os. Vi var bare nogle unge knægte. Det brugte vi så til at producere.
Ja, det er en pæn portion penge at få ind på det.
Der blev solgt mange sokker, lad mig sige det sådan. mange tusind sokker. Og pisse sjovt også, det her med at være kreativ omkring at lave en kampagne og skulle ud og rejse penge. Og
ja, ideen er da også sjov, og så er det 7, ikke? At du får ikke et lige antal, så du er tvunget ud i at selv skulle starte med at sammensætte 2 under alle omstændigheder.
Yes, og der var mange flere ting til det. Vi havde også en indpakning, der kunne laves om til en sokkeæske, du kunne putte ind i din skuffe og sådan organisere det bedre. Det var egentlig ret gennemtænkt. Udfordringen var bare, at vi anede ingenting om at drive forretning, særligt ikke tekstilproduktion og e-com og sådan noget. Så vi startede en webshop, det er jo så det næste, man gør. Og vi havde en masse penge, fordi vi havde solgt så mange af de her sokker her, så vi hyrede et team og gik ligesom i gang, og så bønnede vi bare en hel masse penge. Og beslutningen var jo så på det tidspunkt, at nu vil vi prøve at se, om vi kunne gøre det med venture funding. Fordi at vi var ikke villige til at tage banklån og finansiere det med gæld, og sådan. Vi var alt for unge og uvidende om det, så også godt, nu når man kigger tilbage, at vi ikke gjorde det. Så vi kom i dialog med nogle forskellige fonde og var ved at rejse nogle penge, og så i sommeren, sådan i slutningen af min bachelor, der fik vi muligheden for at komme i Løvens Hule. Og vi var jo overhovedet ikke klar til det på det tidspunkt. Vi havde en minimal omsætning. Det eneste, vi havde lavet, det var Kickstarter, og det var der også kommet nogle penge ind på, men vi havde ikke rigtig noget sådan proof of business overhovedet. Så vi var overhovedet ikke klar til det. Men vi sagde sgu ja til det, og så tog vi Løvens Hule, og havde faktisk en rigtig god oplevelse derinde under optagelserne. Jeg tror, vi var derinde i 45 minutters tid, og fik en rigtig god snak med eleverne, fik sindssygt god feedback og input, men vi havde så lavet den udfordring, at vi var kommet ind med for høj en værdiansættelse. Og egentlig også et lidt fjollet produkt, hvis jeg selv skal sige det. Jeg ved ikke, hvor stort potentialet var, men det er jo sådan noget, man stiger sig blind på. Og så der er også en legendarisk klip af mig fra Løvens Hule, som nogen måske kender, men det er mig, som der bliver... hvor Jesper Buch, han siger, stop så med det CBS-sprog.
og det gik jo helt... Det er nemlig dig,
ja. Det er mig, ja. Og det gik helt viralt på altså sociale medier, både Facebook og Instagram, og sådan alle mine venner så det. Og faktisk ud af de 45 minutter, var inde, der var det kun et 8-sekunders klip, vi kom i tv. Og vi blev ikke nævnt. Der var ingen, der vidste, hvem vi var. Det var bare mig, der egentlig bare blev slagtet på landsdækkende tv. Og jeg tror sådan, når man er sådan en ung knægt der, så kan sådan noget godt gøre ret ondt. Så jeg var faktisk, jeg havde det virkelig hårdt i perioden efter, fordi at en af de funding-aftaler, vi havde lavet, der havde vi en aftale om, at den ville gå hjem, hvis det var, at vi landede investeringen i Løvens Hule.
Og så der var dobbeltsidet, så jeg
den så var dobbeltsidet, og det værste var, at det var blandt andet dem, der havde presset os til at lave den høje værdiansættelse, fordi de mente, at det var det værd, selvom vi gerne ville have gået lavere.
Så de siger, at vi går med. Yes. Hvis I gør Løvens Hule for en investering,
yes.
Men det skal være til den her værdiansættelse, yeah. Som så var for høj.
Yes.
Så bliver, de har egentlig 45 gode minutter derinde,
yeah.
Du bliver pænt ristet,
yeah.
Og de klipper det på en sådan måde, at seeren slet ikke får mulighed for egentlig at følge det hele derinde jo.
Ja, yeah, og det synes jeg faktisk var enormt tavligt på det tidspunkt. Altså jeg forstår det jo egentlig godt. Forretningsmodellen er jo at lave underholdning. Altså Løvens Hule er jo et underholdningsprogram. Grunden til, at folk ser
det... Men det var måske en smule ensidigt, det klip.
Og det var det helt sikkert. Der var faktisk virkelig meget godt, man kunne have lavet ud af det, men det, de klipperne har til opgave, det er jo at finde det, som er mest underholdende.
Yeah.
Og det er enten fordi, at man altså, der er nogen, der bliver gjort til grin, eller fordi, at der er nogen, der får succes. Det er typisk de to ting, de kan spille på. I showbiz.
Altså, klipperne har jo et eller andet sted set rigtigt, fordi det går viralt, det her.
Det er skidegodt arbejde.
Så på den måde har vedkommende jo set rigtigt, kan man sige. Og et eller andet sted, så giver det der vel også noget presence.
Jo. Ja, men altså, jeg tror på det tidspunkt, der var det bare enormt hårdt, fordi at det sendte mig også ud i en mindre depression, og jeg kunne slet ikke arbejde i en periode. Og sådan.
Det ramte dig så hårdt?
Det ramte mig sindssygt hårdt, men der var så mange andre sider af det også. Jeg havde sagt nej til at tage udveksling til Buenos Aires, hvilket var en kæmpe stor drøm. For at komme i Løvens Hule. Okay. Så der var rigtig mange ting, som jeg mistede som et resultat af det, og så gjorde det ekstra ondt, at at det var det eneste, vi fik ud af det. Det var sådan lidt en, at man blev gjort til grin, egentlig. Så sådan, nu så mange år efter, så nu er jeg jo helt over det, og nu synes jeg bare, det var en fed læring, og jeg synes også, det er sjovt, når jeg kigger tilbage på det. Men lige der i øjeblikket, der var det enormt hårdt. Og jeg tror også, det er rigtig hårdt for mange unge iværksættere, som kommer der ind med høje forventninger og ambitioner. Og jeg håber virkelig, at dem, der lytter med og sidder og gør det, får noget seriøst og god rådgivning, inden de gør det. Er nogle investorer, der ligesom ved, hvordan de her ting fungerer. er der en business case i det? Er det, kunne det være en god investering? Og også vigtigst af alt, er det god showbiz? Altså er det god underholdning, hvis man præsenterer det? Men ja, den var hård lige der i den periode, så det slog mig lige ud i noget tid, og så drev vi selskabet lidt videre, men vi blev nødt til at opsige alle, fordi vi burnede simpelthen bare for meget.
Og det var jeg gået i gang med, jo.
Ja, det er jo det. Altså, det skal man jo op til, så burner du, og så har du nogle kopier, hvis du så når det her, så rejser vi den runde der. Sådan. Men når man har lavet noget hvad var det på det tidspunkt, 3 år, ikke? Og med kæmpe store ambitioner, og også, vi snakker om nogle store valuations, og den der gode start, vi havde fået, den døde ligesom lidt ud. Og det var svært, men det lærte jeg selvfølgelig en masse ting af, og en af de ting, jeg lærte, det var, at hvis jeg skulle starte en forretning igen, hvilket jeg vidste, jeg skulle, så skulle det ikke være noget, hvor vi skal bruge andres penge for at få det til at lykkes. Jeg bliver nødt til at lave noget, hvor vi cashflow positiv. Jeg gider ikke equity funding, jeg gider ikke gældsfinansiering heller, fordi at det er det der med at være så afhængig af andre mennesker, og være så afhængig af at skulle sælge din idé og din drøm til nogle andre. Det gad jeg ikke. Jeg ville gerne lave noget, hvor det var 100% på min egen præmis, og det var mit eget ansvar, at jeg skulle lykkes med det.
Føler du også, eller spiller det også ind, det her med, at man egentlig også skal stå til regnskab for nogen?
Ja, helt sikkert. Det er enormt stressende. Ja. Altså, jeg har jo så mange iværksættervenner, der har rejst enorme mængder penge til vanvittige værdiansættelser, men er stresset af helvedes til, og bare har det virkelig dårligt. Fordi at de konstant er presset. Det er jo sådan en mærkelig ting, og særligt i recessionstider. Du har nogle enormt høje mål for, hvad du skal opnå. Det har der altid været. Du får en masse penge, du skal brænde dem, fordi venturefondenes forretningsmodel er, at de skal få dig til det næste skridt, så værdiansættelsen stiger igen, så de kan lave deres afkast. Og de vil meget hellere have, at du vækster enormt hurtigt og kommer igennem det der nåløje, og så påtager der enormt høj risiko, for det er de vant til. De skal bare have et par igennem.
De spreder det ud over rigtig mange
investeringer. Det er jo det. De har jo så mange investeringer, så de skal bare have en til at gå hele vejen, eller 2, 3 eller 4 i en fond, du ved, så er de tilfredse. Men jeg har mange venner, der er enormt sådan fanget af det her, og vil ønske, at de kunne købe ejerandelene tilbage til ejerskab over virksomheden. Også mange, der oplever det her med, at det ikke er sjovt længere, når det lige pludselig bliver stort, og vil egentlig ønske, at de kunne drive det som noget mindre, men kravet er, at det bliver stort for venturefonden af noget. Og så nu har de jo også ofte, i mange af de fonde, jeg kender til og runder, der har de jo, ud over at man skal burn meget vækst hurtigt, så skal man også lige pludselig være profitabel. Så det er jo sådan en dobbelt pres, du får på. Og det har ikke altid været sådan. De sidste 5-6 år har der været meget fokus på, at det handler bare om vækst og toplinje, og så skal vi nok skyde af på et tidspunkt, og så må profitabiliteten komme senere. Men nu med recessionen og alle de her tech virksomheder, som oplever udfordringer, så vi arbejder også med mange af dem, og vi kan jo også se, hvor hårdt de har det, dem som er venturefundet. De bliver lige pludselig presset til, at nu skal de også tjene penge, samtidig med, at de skal vækste vanvittigt meget. Så det er en helt anden model.
Og det er jo forretningsmodellen for rigtig mange af dem. Ikke nødvendigvis alle. Der er jo nogen, der har en lidt anderledes, måske lidt blødere tilgang til det, eller en anden form for forståelse for mennesket. Ja. Så det er jo ikke alle,
kan man sige,
tænker jeg, der er sådan. Og så er der jo andre måde at rejse penge på, ikke? Og det ser vi heldigvis også, at folk har. Der er jo nogen, der har den her menneskelige forståelse for at ligesom sige, det kan jo ikke være noget, jeg slider idémager ned.
Nej, præcis.
Altså inden vi egentlig er kommet hen over målstregen. Vel?
Det er jo det. Det er jo en fin balancegang, ikke? Altså man vil jo gerne have, at folk performer og opnår det yderste, men de skal jo heller ikke knække.
Men en gang imellem kan investeringen være for dyr, hører der lidt sige.
Jamen det tror jeg for nogen, og særligt når det er hårde tider i markedet.
Ja.
Og det er det, jeg oplever rigtig meget nu. Der er jo mange, der har kæmpe gavn at arbejde med venturefonde, og det har også virker stadigvæk rigtig godt, men det er bare så meget hårdere, når det er, at markedet er dårligt, som det jo er lige nu.
De har en forretningsmodel, de har et mål med det, de gør. Det bør man så bare huske at vide, når man går ind i det, ikke?
Præcis.
Men det rammer dig så efter løvens hule, fordi den er dobbeltsidet, siger du så, at du står med en potentiel investering, som er afhængig af, at det går godt i løvens hule, det gør det ikke, og du bliver så ramt. Hvad går der gennem dig i tiden efter?
Jamen, det er jo bare sådan en frygtelig følelse af, at man har altid troet, at man ville blive en stor succes med det, man lavede, men det blev så ikke til noget alligevel. Og jeg tror også, det, der gør mest ondt, det er, at man har offret så meget for det. Det, man ligger og tænker der, når man er deprimeret, og man har været igennem det her forløb, det er jo, hvor mange ting har jeg egentlig givet afkald på? Hvor mange fester, og hvor mange familieting, og potentielt kæreste, jeg kunne have haft eller brugt tid på at være sammen med, og egentlig bare sådan, har det været det værd, og det har det jo bare overhovedet ikke, tænker man på det tidspunkt, fordi man er jo blind for den læring, man har fået ud af det, og hvad det kommer til at give dig senere i livet. Så jeg tror, det er sådan en følelse af, at man, ja, at man har fejlet, og at man har prioriteret sin tid dårligt og taget en dårlig beslutning.
Hvordan rejser du dig så? For det gør du jo så. Og nu sidder du her med en succesfuld virksomhed nu, nogle år efter. Hvordan rejser du dig?
Jeg vil sige, det er jo alle sådan nogle faser. Der er jo nogle faser, når man går igennem sådan noget her. Alt fra sorg til depression og angst og sådan nogle ting. Og i starten, så har man det bare rigtig øv. Men på et eller andet tidspunkt, så gør det op for en, at man ikke bare kan have selvmedlidenhed for evigt. Fordi at man bliver enormt træt af at have den her sådan, skyldfølelse for noget, man har gjort tidligere. Det går ligesom op for en, at man ikke kan blive ved, fordi det er bare en ond cirkel. Så det, der ligesom gjorde det for mig, det var, at jeg fik ret meget hjælp fra venner og familie. Og min forretningspartner Adam, som drev meget af selskabet kort efter, fordi at jeg blev så hårdt ramt. Og det, der så virkelig sådan motiverede mig til at komme i gang igen, det var, at min gode ven Emil, som er en af mine forretningspartnere i dag, han kom egentlig sådan til mig og havde hjulpet vores tidligere selskab Solosox med noget marketing og noget på sociale medier, og blev ved med at snakke lidt omkring den her idé. Så det, der egentlig gjorde det for mig, det var bare at få den nye idé. Og så lå jeg bare derhjemme i min seng, og jeg kunne ikke gøre noget, jeg kunne ikke arbejde, jeg var deprimeret, så begyndte jeg at gå research mode. Og tænkte, okay, hvad har været det fedeste ved at drive den her virksomhed, og hvad har været det værste? Og så lavede jeg bare en liste. Okay, nu ved jeg, hvad jeg vil, og hvad jeg ikke vil. Fordi at det der med at vinde, hvis jeg skal besvare dit spørgsmål, så er det der med at vinde det fra at være noget forfærdeligt, en depression og selvmedlidenhed, til at rent faktisk prøve at få noget læring ud af det. Hvad har jeg lært af det? Hvordan har det her gjort mig stærkere? Og hvad skal jeg tage med videre? Og når man ligesom går igennem den proces, så går det op for dig, at du har lært meget ved det, og du har udviklet dig enormt meget. Og jeg tror, det var det, der ligesom hjalp mig med at rejse mig op, og så også, at jeg havde to gode kammerater, som gerne ville starte en virksomhed og ville gøre det et stykke tid, og det gik vi bare i gang med nærmest med det samme. Altså det var ikke særlig lang tid, jeg var nede.
Nej.
Og det, jeg tror også, det, der fik mig ud af det, det var straks at gå i gang med noget nyt igen.
Så det her med at lave den her liste, så siger jeg, altså hvad var det egentlig? Jeg gik igennem, hvad var det, jeg lærte? Hvad er det, jeg ikke vil? Hvad er det, jeg vil? Hvad var fedt? Hvad var ikke fedt? Det lyder som om, det var noget af det, der hjalp dig igennem det her, og op igen. Man behøver jo ikke stå i den tilstand, du var i, for at lave den her liste. Det kan måske være ret godt for mange, så siger, hvad er det, jeg står i lige nu her? Ja. Okay, det her, det vil jeg tage med mig. Det her, det bliver aldrig nogensinde. Og det lyder lidt som om, du laver den her væk fra hen imod. Altså det her, det vil jeg væk fra.
Ja.
Man ikke kun stoppe med den, men du også siger, at det her, det vil jeg hen imod. Det vil jeg opnå, og det her, det vil jeg undgå. Og så laver du det her split, og så fokuserer du så op på den gode side, så at sige, og lader resten ligge.
Ja.
Er det nogenlunde det, der sker?
Ja, helt sikkert. Det er præcis det, der sker.
Og så siger du, at det her er lært. Det gjorde ondt, men nu har jeg jo lært det.
Ja.
Altså, jeg kan jo lige så godt fokusere på, at jeg har lært noget, selvom det gjorde ondt.
Mm.
I stedet for, som du siger, at jeg sidder over hjørnet og have den her selvmedlidenhed der.
Ja.
Der skyller en over en, og det er også fordi, og det kan man jo godt få ret i, men man får det ikke nødvendigvis bedre at finde ud af, hvorfor, vel?
Nej.
Altid.
Nej, jeg tror for alle, så er der jo ligesom en af faserne, der er ligesom, at man skal bearbejde det og acceptere det. Det skal alle igennem. Det er jo det samme, hvis man mister en, eller kommer ud af et langt forhold, eller noget andet. Der er jo den her ligesom fase, som du ikke kan komme udenom. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at prøve at vende det til noget positivt. Og jeg tror, jeg plejer ofte at sammenligne det der med at drive forretninger og succeser og failures med altså noget helt skørt, sådan noget som at, et breakup, at komme ud af et langt forhold, eller at miste en person, som går bort ved døden, som er tæt på en, fordi at det er lidt de samme sådan faser, du går igennem på en eller anden måde. Og det lyder ekstremt, men det er det virkelig. Det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Det der med at sætte sig op for noget i 4 år, og så dedikere hele dit liv til dig, og give afkald på alle de ting, som alle dine venner gør, og som du ofte tænker, sådan, at du er i tvivl om, det er det rigtige. Gør jeg det her, bliver det hele værd? Og når du så får svar på det, og siger, nej, det var ikke det værd, eller det er i hvert fald det, du tænker, så rammer den enormt hårdt. Fordi du føler, at du har spildt 4 år af dit liv på det tidspunkt.
Lige der gør
Ja, lige det øjeblik, ja. Og så bliver man jo heldigvis lidt klogere, når der går lidt længere tid. Så jeg tror,
målet er succes, målet er penge på konto, målet er at mange af de her gode ting, og lige pludselig så står man jo ikke på det.
Ja.
Man står med det andet.
Helt sikkert.
Okay. Du rejser heldigvis samtidig yes. du deler den del af processen.
Selvfølgelig.
og hvordan kommer du eller I så på tanken med Nordic Social? Fordi man kan jo sige, det er lidt noget andet jo.
Ja. Jamen,
I
det er
så
noget
kaster
helt
I over jo.
Ja. Jamen, som sagt, man lærer en masse ting under processen, og så finder man ud af, hvad vil man gerne med det næste, og hvad vil man ikke. Og en af de ting, vi fandt ud af, det var, at vi ville gerne drive noget, hvor at vi relativt hurtigt kunne blive nogle flere mennesker. Sådan at vi ville egentlig gerne bygge en kultur, og det kræver noget cashflow, som kommer hurtigt. Fordi at mange e-com virksomheder, tech virksomheder, online forretninger, som er, særligt dem, som er meget B2C forbrugervendt, de tager ret lang tid at bygge op og bygge store teams op omkring, jo mindre du laver funding. Så vi tænkte, okay, men hvordan kan man få hurtig cashflow og vækste hurtigt og blive mange mennesker hurtigt, fordi vi vil gerne bygge en fed virksomhed, fed kultur, men det er typisk B2B.
Men hvordan kommer I frem til det, I skal lave? Fordi I skal jo også oparbejde en kompetence og selvfølgelig et brand og renommé.
Helt sikkert. Vi startede faktisk helt lavpraktisk med sådan forretningsprincipper. Hvad var vigtigt for os forretningsmæssigt? Og det er ligesom den, jeg nævnte før. Og så kigger man på, hvad der er muligheder her. Og det vi så kom frem til, der gav mest mening, fordi vi alle sammen havde erfaring med det, det var digital marketing. Jeg havde lavet webshop og lavet online marketing de 4 år før i den anden virksomhed. Min anden partner Emil havde hjulpet os med social mediedelen af den. Og vores tredje partner Peter havde også været involveret i det, men var rigtig skarp på salg. Og det var sådan det, vi alle sammen synes var mest spændende på det tidspunkt. Men det er ikke rigtig skabt ud af en lidenskab for produktet, eller den værdi, vi skaber i markedet. Det kom faktisk først senere. Så vi byggede en virksomhed uden en kæmpe stor passion til at starte med, men som så lige pludselig kom væltende ind over os. Særligt mig med den lille specifikke niche, jeg sidder med, som er sådan betalt annoncering på sociale medier. Så vi startede med at kigge på forretningen. Hvad er vigtigt først med at drive en forretning? Og så bagefter, hvad synes vi er spændende? Det tror jeg faktisk er en god anbefaling, jeg vil give til mange, fordi der er mange, der bare kaster sig ud i noget udelukkende på grund af lidenskab. Og det kan man komme rigtig langt med, men det er også meget risikabelt, for der er mange, der glemmer at kigge på sådan en forretningsdel. Hvad er vigtigt for dem i forhold? Vil de gerne være mange medarbejdere? Hvad med likviditet? Kan de klare sig uden? Skal de finansiere det? Kan de være cashflow positive? Hvor lang tid kan de klare sig uden løn? Hvor meget risiko er der i forretningsmodellen? Alle de her ting, tror jeg, der er mange, der ikke overvejer særlig meget. De kaster sig bare ud i det, fordi de er lidenskabelige omkring det. Og det er der fordele og ulemper ved.
Så det er det, I vil. Og nu begynder jeg at opbygge kompetencen. Nu er jeres forretningsmodel bygget op på primært inbound. Men inden I når dertil, skal I jo ud og finde nogle kunder. Ja.
Og det er faktisk en af de spørgsmål, jeg får eller ofte, sådan, hvis man laver B2B eller konsulentydelser. Hvordan får man sådan den første kunde? Det er gratis arbejde. Det er at række ud og sige, hey, jeg kan se, I gør det her lige nu på Instagram. Vi kan gøre det meget bedre, og vi vil gerne have muligheden for at gøre det gratis i en måned, og bevise, at vi kan gøre det bedre. Og hvis I synes, at det er bedre, og det skaber værdi for jer, så kan vi snakke om, at vi skal tage nogle penge for det.
Ja, yeah. Det lyder så straightforward.
Ja, men det er så simpelt. Altså, du skal bare arbejde gratis, fordi hvis ikke du har nogen track record, eller nogen beviste cases, jamen så skal du ud og skabe dem.
Så det gør, I finder nogle cases, dem kunne virkelig godt tænke os at arbejde med. Okay, deres kampagne, deres presence kan blive forbedret.
Yes.
Så fat i dem til, at vi vil gerne arbejde gratis for jer. Og det er der så nogen, der siger ja til.
Ja, der var et par, der var skøre nok til det, og nogle af dem er stadig kunder hos os i dag. Det var ret sjovt, vi var bare, altså vi lignede nogle små teenage-drenge alle sammen. En sjov sådan, historie ved highlight, det var en af vores første betalte opgaver, det var, at vi skulle lave en social media-strategi for et stort dansk makeup brand. og det, altså, vi lavede sådan en 45-siders rapport, fuldstændig vanvittigt stykke arbejde, og vi fakturerede 5.000 for det. Og vi kørte ud og præsenterede det, og to partnere i gåsøjne, vi var bare os tre på det tidspunkt, men kæmpestort stykke arbejde. Jeg tager ikke tænkt på, hvor mange timer, der er blevet lagt i det, og hvad timeprisen har været. Men vi var ligeglade, for vi skulle bare have det logo på hjemmesiden. Vi skulle bare have den case. Vi skulle bare kunne sige, at vi havde arbejdet med dem.
Så det fik I så?
Det fik vi så. Så det var også det værd, men når man kigger tilbage på det nu, så tænker man bare, wow. Altså det var nærmest, vi brugte nærmest mere på benzin og kørsel, og en
altså det der skift, der sker hos mange iværksætter, i starten skal du virkelig ikke regne din timeløn ud.
Nej.
Men på et eller andet tidspunkt er det okay at begynde at gøre det, ikke? Fordi nu skal du drive forretningen sundt. Ikke?
Jo.
Men det var sådan, I startede simpelthen.
Ja.
Og så stillede
gratis arbejde.
Ja, gratis arbejde, og så kunne I så beholde kunderne, de var tilfredse med arbejdet. Mm. Og I arbejder jo på alle de store platforme, med de store platforme.
Mm.
Hvor man ser nogen, de specialiserer sig måske i TikTok eller Instagram, ikke, jo, nogen på LinkedIn, er det, det fylder mere. Ja, men det er stadigvæk de andre platforme, der fylder mest af en eller anden årsag. Så hvordan kan det være?
LinkedIn er bare sådan en enorm nichet platform. Det kan nogle rigtig fede ting. Det er nok sådan de bedste målretningsmuligheder, der er lige nu. Fordi at du kan målrette helt ned på virksomhedsniveau. Så hvilken virksomhed, hvilke stillinger i den virksomhed. Så du kan ramme præcis dem, du gerne vil ramme. Det er jo sådan noget, hvis du har et meget niche produkt med en meget sådan specifik kundeprofil, som for eksempel indkøbere i modevirksomheder, så er det fedt at bruge LinkedIn, fordi de målretningsmuligheder har vi ikke på andre kanaler. Udfordringen ved LinkedIn er jo så bare, at det er enormt dyrt at annoncere dig. CPM-prisen, som er prisen på 1000 visninger, den måde, vi måler prisen af annoncering på, den er enormt høj. Vi ser også, at LinkedIns værktøj bliver, annonceringsplatform bliver stærkere og stærkere, men det er stadig en meget dyr kanal.
Hvorfor tror du, at, at LinkedIn eller Microsoft har valgt at holde den høje pris?
Godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, at de henvender sig primært til B2B-virksomheder med marketingbudgetter, der er store nok til at bruge det på LinkedIn. Og så kan man sige, faktisk så er de også en ret unik markedsposition i, at når de ikke har noget konkurrence på top-funnel marketing, som er sådan laser-targetet. Det er kun dem, der egentlig kan levere det. LinkedIn er den eneste rigtige platform til at lave ren account-based marketing.
Ja.
Hvis du laver en liste med 100 virksomheder, det er bare dem, du skal have fat i, så er det platformen. Så jeg tror, at det er fordi, at de ikke rigtig har konkurrencen til det. Altså, de behøver ikke at være konkurrencedygtige på pris. De kan lidt sætte det, som de vil. Og så er LinkedIn jo også meget mere end bare en annonceringsplatform. Det er også en jobportal, og det bliver brugt både af sælgere og recruiters, og altså det kan meget mere end bare være en annonceplatform.
Kan man sige, at de andre tre store platforme konkurrerer mere med hinanden,
ja,
end LinkedIn egentlig har nogen reelle konkurrenter? Er det for firkantet?
Nej, det kan man godt. Altså LinkedIn har jo nogle konkurrenter i enkelte markeder. For eksempel er der en stor konkurrent til LinkedIn i Tyskland, som der er flere, der bruger end LinkedIn, som egentlig også bare er et professionelt netværk. Men Meta konkurrerer enormt meget med TikTok, fordi de har jo Facebook og Instagram som de to primære platforme. Og så selvfølgelig WhatsApp, men Facebook og Instagram er mere sociale medier. Og der oplever de rigtig meget konkurrence for TikTok. Men det er jo fordi, at det, de i sidste ende konkurrerer om, det er time spent on app. Så hvor meget tid, der bliver brugt på inde i appen.
Ja.
Og der er TikTok blevet enormt dygtig til at konkurrere, fordi at TikTok er mere ved at bygge en underholdningsplatform eller YouTube, end de er ved at bygge et socialt medie. Så de ser ikke sig selv som et socialt medie, de ser sig selv som en videoplatform.
Men det bruges jo som socialt medie.
Det kan man godt sige, ja. Det bruges jo i den forstand, at folk deler og kommenterer og engager meget. Det er også den platform, vi arbejder med, som har den højeste engagement rate. Men det, de arbejder hen imod, sådan helt officielt, det er at lave noget, der minder mere om YouTube. Men det er også, jeg tror også, grænserne er ved at blive brudt ned i forhold til, hvornår er noget en social medie, hvornår er noget en underholdningsplatform. Fordi at Facebook og Instagram bliver også i højere grad en underholdningsplatform. Du sidder og scroller for at blive underholdt, og du er mindre social på det.
Ja, man kan se også netop på Facebook, altså de her reels, altså typisk det, man typisk ser på TikTok,
ja,
det integrerer det mere og mere,
ja,
på Facebook.
Mm.
Antageligvis, som du siger, for at konkurrere med TikTok, ja, for at holde folk derovre, så de bliver tilfredsstillede i forhold til det her.
Ja.
Der bare kommer rullende hele tiden, ikke?
Jo. Jamen, TikTok er et sindssygt spændende medie. Vi var meget af vores succes kommer fra, at vi var nogle af de første til i Danmark til virkelig at starte med at fokusere på den platform. Og det har været et sindssygt godt, en god beslutning, fordi at det har også været et sats. Der kommer ofte mange nye platforme, som kommer og går lynhurtigt. Og vi troede bare på TikTok, og det har så kunnet betale sig for os. Vi arbejder rigtig meget med TikTok i dag, også altså sammen med virksomheden TikTok. De har også et dansk kontor og har et enormt tæt samarbejde med dem, fordi det vi egentlig gør i sidste ende, er, at vi sælger deres produkt. Eller vi rådgiver vores kunder i forhold til, hvordan de skal bruge TikToks produkt på virksomhedssiden.
Ja. Vi kan jo ikke tale om TikTok. Jo, det kan vi selvfølgelig godt. Men det er svært at tale om TikTok og ikke samtidig komme ind på alt det modvind.
Ja.
Som de får lige for øjeblikket.
Mm.
Og jeg kan ikke gøre mig til dommer, kan man sige, på det.
Nej.
Det ved jeg ikke nok om. Men hvis det, der bliver sagt, står til troende, hvad tror du så, det betyder?
Jamen, jeg ved jo præcis, hvad det er, der foregår, fordi at vi holder enormt meget øje med det, så meget vores omsætning kommer fra TikTok. Så hvis nu vil TikTok blev bandlyst i Danmark i morgen, så ville det være enormt skidt for os. Så det er jo lige en disclaimer, at vi lever af at arbejde med TikTok. Men hvis du virkelig dykker ned i det, så er realiteten også bare, at det er en enormt compliant virksomhed. På mange måder meget bedre end amerikanske konkurrenter, såsom Meta, som samler meget mere data. Det, der er den store udfordring med TikTok, det er deres sådan, affiliation med ByteDance, som er kinesisk virksomhed. Det, vi plejer at sige, når vi snakker med kunder, og, sådan, og når vi kigger på det, det er, at nogle af Danmarks allerstørste virksomheder, som er mest forsigtige, har de bedste legal teams, og virkelig sådan går op i de her ting, som Novo Nordisk bruger TikTok mega aktivt. Og for os er det et rimelig godt pejlemærke, sådan, hvis de store virksomheder, som er enormt forsigtige med, hvad de gør, gør det, så er det okay for os at gøre det. Men det, vi kigger meget ind i, det er jo sådan helt specifikt, hvad er det TikTok tracker, hvad er deres datapolitik, hvilke områder er de bedre end andre kanaler på. Min personlige holdning til alt det her, der sker lige nu, det er, at jeg tror, at der er noget, at det er et meget sådan politisk spil, at der er mange aktører, særligt inden for tech og forretning, der er bange for, at TikTok, som er en kinesisk virksomhed, vinder markedsandel i Vesten. Det er alt sammen bare spekulation. Jeg skal ikke repræsentere virksomheden nogen gange. Det er bare min egen sådan, tanker og holdning. Det er, at jeg tror, der er rigtig meget lobbyisme i at sørge for, at TikTok bliver gjort til fjenden. Jeg tror ikke, de kommer til at lykkes med det, fordi at faktum er bare, at de er meget bedre end mange andre virksomheder i forhold til datacenter, i forhold til datasikkerhed, i forhold til GDPR og så mange andre ting.
Man kan vel også se nogle af de andre platforme, sådan lidt strengt sagt, måske har sovet en lille smule i timen,
ja.
For at det var musically til det lige pludselig blev det, som TikTok er i dag.
Ja.
Altså, hvor du kunne danse lidt og lave om på din stemme, og det synes de helt små var enormt sødt og sjovt, ikke? Til hvordan de så kom bravende. Man kan vel måske også sige, at de virksomhederne risikerer vel ikke lige så meget som forbrugerne. Altså, fordi det er jo forbrugerne, der betaler med deres data, i det omfang, det nu er eller ikke er. Virksomhederne betaler jo ikke i samme grad. Det, så du siger, nævner du selv Novo Nordisk, som er enormt store. Det er jo klart, for de skal jo ud.
Ja.
Til deres community, til deres forbrugere. Mm. Men det er forbrugerne, der i går sådan risikerer mest. Det er vel den, der betaler med deres data, ikke meget mere end virksomheden selv jo. Så man kan jo godt forstå, at mange virksomheder siger, at det, vi skal simpelthen være på.
Ja, jo, det er en super god pointe. Men jeg tror modsat, så kan man også sige, at TikToks allerstørste strategiske prioritet, det er ikke noget, jeg videreformidler, det er bare igen en antagelse, det er jo at sørge for, at appen kan få lov til at blive i de markeder, de er i. Så derfor så gør de også alt, hvad de overhovedet kan for at være de bedste inden for de ting, de bliver kritiseret for. Og der er ikke nogen lovovertrædelser. Altså, hvis du sammenligner med, der er ikke noget, der bliver gjort forkert eller ulovligt. Mængden af dataen, der bliver indsamlet, er meget mindre, og lokaliseringen af datacentre er meget mere udbredt, end den er for andre kanaler. Og alle de rigtige tiltag bliver ligesom lavet, så sådan, jeg er egentlig ikke så bange for, jeg tror, det bliver enormt svært for nogen at bevise, at de gør noget forkert.
Så det nu, det bliver, det kan være, jeg tolker på det, du siger her, og så må du rette mig. Ja. Men handler det så mere om holdninger og synsninger, mere end fakta nogle gange, når folk taler om TikTok? Altså, der sker vel noget, der går jo ikke ild af en brand ud, eller røg af en brand uden der ild, vel? Så der skal et eller andet sker. Men de gør alle de her ting, TikTok selv, europæiske firmaer, at placere sig i Irland og åbenhed. Men det er den her affiliation med ByteDance og dermed så den kinesiske regering. Det er den del af fortællingen, man bare ikke kan slippe.
Ja, jo, helt sikkert. Det er det. Det er et forsvarspolitisk problem, sådan som jeg ser det. Der er mange, der er nervøse for, at de er affilieret med Kina, og derfor så om den data kan blive udnyttet på forkerte måder. Og det synes jeg også er en helt sådan ærlig og legit bekymring, som man selvfølgelig skal tage med. Men jeg tror også bare, at 99% af dem, der snakker om det og taler om, de sætter sig ikke ind i sådan de hårde facts, fordi at det skal du være sådan en nørd til mig for at gøre, ikke? Virkelig gå i dybden med det.
Og det er også det, du siger, fordi så skal man sætte sig så meget ind i det, og selv der kan det være svært. Eller også skal man bare sige, okay, jeg har en holdning eller mening om det, nu gør jeg gør eller gør ikke.
Ja.
Men nu skal det ikke kun handle om TikTok, selvom jeg synes, det er enormt spændende, fordi TikTok er jo stort, og det vokser jo stadigvæk, og de andre har sgu nok sovet lidt i timen. Ikke? Så kan man sige, at de navigerer sådan lidt mere frit, kan man sige, har skabt deres eget, hvis ikke Blue Ocean, så er i hvert fald det mindre rødt, det LinkedIn navigerer i, ikke? Hvor de andre ligger slås mere. Og jeg tænker måske, at netop Meta med Instagram og Facebook jo holder rigtig godt øje med TikTok, ikke?
Jo. Og innoverer også enormt meget. Jeg tror, der er meget konsensus lige nu omkring, at Meta har fejlet lidt, eller i hvert fald ikke fået stor succes med deres Metaverse-satsning.
Vi
har ikke set så meget af det, men der er blevet brugt enorme summer penge på det. Men det, der også er mange, der ikke ved om Meta, det er jo, at det primært er en AI-virksomhed. og de har en af de bedste AI-udviklingshold i verden, og de er nok dem, der er bedst positioneret til at kunne lave de bedste AI-produkter i fremtiden, fordi de sidder på dataen. Og det er altså en udvikling, vi kommer til at se ind for de næste 2-3 år. Så jeg forestiller mig også, at Meta bliver noget helt andet inden for de næste par år. Og alt det her fokus, der er på AI nu, nu er der nogen, der har været hurtigt ude, sådan noget som OpenAI, nu kommer Google også med. Men dem, der har de bedste forudsætninger for at virkelig lykkes med det, det er sådan nogen som Meta.
Så du regner med, at der kommer sådan et godt træk indenom på et tidspunkt?
Det tror jeg. Ja, det tror jeg, det er strategi i hvert fald.
Og man ser også Snapchat, nu er det også kommet frem, ikke? Altså ja. med din personlige AI på, yes. på Snapchat nu ja. Her. Altså, de er jo ude og få godt fat i det segment nu
yes.
med det, ikke? Og så,
superspændende.
Ja, det er lidt spændende, ikke? Fordi ja. Nu vender de jo de her typisk meget unge til at bruge AI som en naturlig del af deres kommunikation og hverdag. Ja.
Det, der er så sindssygt spændende ved det felt, jeg arbejder i, og det er også der meget min lidenskab kommer fra, det er, at sociale medier er så tæt koblet op på sådan den teknologiske udvikling. Så du kan ikke komme udenom, at hver gang der sker et eller andet kvantespring eller teknologisk fremskridt, så spiller det ud over sociale medier også. Og det, vi ser det jo enormt meget til dagligt i vores arbejde, hvor meget stærke algoritmerne bliver, hvor meget mere avancerede annonceplatformene og nye funktioner bliver, man bliver overrasket gang på gang. Og det er jo noget helt andet, end da vi startede for 4,5 års tid siden.
Og det går så stærkt.
Det går så stærkt. Og det er også derfor, der i ligger vores eksistensberettigelse, at hvis ikke du er 100% fokuseret på den her ene ting, så kan du bare ikke være, altså, være den bedste.
Og det går tilbage til et af de spørgsmål, vi var inde på i starten af episoden, netop det her. Hvorfor er det, altså kan vi ikke bare lave en post en gang imellem? Og nu er du på vej ind i det, fordi det er faktisk sindssygt komplekst. Det kan være virkelig virkningsfuldt, hvis du gør det rigtigt, men det er blevet meget komplekst. Så det her med at søge rådgivning og sørge for at have den rigtige kampagne, og i øvrigt også undgå shitstorms og sådan nogle andre ting, også hvis du lige kommer til at være lidt frisk i din kommunikation, eller du ikke har en kobling på tværs af din kommunikation. Altså, det vil sige, de forskellige tiltag, hvis de ikke er linket ordentligt sammen.
Mm.
Det ser vi også nogle gange, ikke? Man bomber ud den ene vej, og så er der noget andet, der ikke helt passer ind, eller er ude af trit. Så den her enorme viden, jeg sidder og bare tænker på, fra du fik en idé at ville lave en webshop og sælge sokker, der kun matchede lidt.
Mm.
Altså, jeg elsker, var det stadig ideen. Men det er sådan rent personligt. Så du sidder her nu her, og en af de førende eksperter, dig er det team, en af de førende eksperter i netop det her.
Mm.
Det er jo helt vildt, det er jo, der er jo ikke gået så mange år, Alexander.
Nej, men det er jo, jeg tror også, det er fordi, at når udviklingen går så hurtigt, så er antal års erfaring ikke en særlig relevant variabel i ligningen for, hvor god man er. Det handler mere om, sådan, hvor intensivt har du arbejdet med det i de sidste par år, og hvilke elementer af det har du arbejdet med. Fordi at hvis du tog en ekspert for Facebook Ads, i Facebook Ads for eksempel, annoncering på Meta, og personen gik i koma for 3 år siden og vågnede op i dag, så ville det være noget helt andet.
De ville faktisk ikke rigtig vide, hvor de skulle starte.
Nej, ikke rigtigt. Altså, de ville gøre tingene forkert i hvert fald, fordi at de har ikke den relevante erfaring for de sidste 6 måneder, de sidste 12 måneder. Tingene ændrer sig så hurtigt hele tiden. Og det er også derfor, du kan ikke uddanne folk i det her. En ret sjov sådan, historie er, at en af vores første sådan, mellemledere, som vi ansatte, til en mega god løn og sådan en virkelig skarp, dygtig fyr, som nu også hurtigt blev marketingchef i en anden virksomhed. Jeg tror, han var en 20, da vi ansatte ham. Ingen gymnasieuddannelse, ingen uni eller noget som helst. Bare lidt relevant erfaring med det, vi laver. Og det vægter vi 1000 gange højere, end om du har gået på universitetet eller har en anden fancy uddannelse, fordi at du lærer det ikke nogen steder. Den eneste måde, du lærer det, vi laver på, det er ved at sidde med det hands-on. Der findes ikke nogen uddannelse for det. Og det kommer aldrig til at findes nogen uddannelse for det, fordi at det går så hurtigt med en teknologisk udvikling.
Hvad skal man så gøre? Kunne man ikke forestille sig? Altså, nu har du selv gået på CBS.
Mm.
CBS, skal de begynde at give, de har det jo med i et vist omfang på nogle af linjerne, det ved jeg godt. Men kan man ikke komme derhen til, hvor man kan uddanne folk i det? Fordi det er jo en af de primære markedsføringskanaler i dag. Ja. Det er den primære markedsføringskanal i dag. Så det, hvordan uddanner vi folk bedst muligt?
Ja, altså det er et super godt spørgsmål, og jeg vil gerne måske lige starte med en kort lille anekdote, og så vil jeg prøve at besvare dit spørgsmål bagefter. Jeg læste det, der hedder International Marketing Management på CBS, som er sådan, skulle være den gode, så en bedste marketinguddannelse i Danmark på kandidaten. Og der havde vi et fag omkring sociale medier, og det var så sindssygt outdated. Jeg sad og lavede det til dagligt, arbejdede fuldtid gennem hele min kandidat, så jeg var ikke særlig meget i skole, men jeg så lige, hvad det var, vi fik af lektier og hvad hedder det, studier og sådan noget, vi skulle læse. det var så outdated, at jeg krummet tær. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan i alverden er det ikke mere opdateret end det her. Og så fik det mig så til at tænke, hvordan løser vi det? Jeg tror, den eneste måde ved at løse det på, det er ved at få folk, der praktiserer det, til at undervise det. Og tilgængeliggøre den viden på en eller anden smart og modtagelig måde. Så lige nu ser vi en kæmpe stor bølge af iværksættere, som laver kurser, online kurser, inden for forskellige områder. Det kunne være sådan noget som ejendomshandler, eller online marketing, eller salgspsykologi. Jeg tror, at det unierne, eller uddannelsen, uddannelsesinstitutionerne i Danmark skal blive bedre til, det er at få den her hyper relevante viden, som konstant ændrer sig så meget direkte for dem, der praktiserer det hurtigt. Så der skal være en bedre kanal mellem det private og uddannelsesinstitutionerne her.
Og så bare forstå, at det pensum, du har i 23, jo med stor sandsynlighed ikke, at det pensum, du skal igennem 24. Yes. Det kræver jo også en konstant opdatering, som du siger, yes. Underviserne skal jo selv følge med, i stedet for bare at åbne, du karikerer det måske lidt, bare ja. Åbne mappen og gå i gang igen.
Yes.
Ja, som du selv siger, det er et eksempel på, hvis man frøs ind Facebook-advisor ned i 3 år, ikke? Ja. Man vil ikke vide, hvor man skal starte. Vel?
Nej. Det går så hurtigt.
Men vi er jo nødt til at knække koden på en eller anden måde, fordi det går så hurtigt, som du siger, og AI kommer ind over, og platformene smelter sammen, og hvad ved jeg. Så på en eller anden måde, ellers så tager det jo sådan helt overhælder det jo også selv indenom på en eller anden måde.
Ja. Altså jeg tror, vi kan ikke undgå, at den teknologiske udvikling er så eksponentiel, at det på et eller andet tidspunkt vil være sådan, at selv folk, der har specialiseret sig inden for noget i lang tid, bliver outdated på det. Og jeg tror, at det vi oplever lige nu, det er, at for eksempel på TikTok, mange af de folk, vi har ansat eller arbejder med der, de er ret unge, fordi de er den generation, der er vokset op med det, har fået det med det samme. Men selv for mig, jeg er 28, så nogle gange tænker jeg, at jeg kan ikke helt følge med her. Det skal jeg ikke sidde og sige som ekspert, men jeg føler mig selv nogle gange gammel og outdated på nogle af de ting, selvom jeg anser mig selv som værende en af de førende eksperter inden for nogle af de ting. Jeg synes personligt, det er skræmmende, at det kan gå så hurtigt.
Men det er måske også derfor, spørgsmålstegn, Alexander, derfor at ChatGPT, OpenAI, altså alle de her AI-tilgange for det almindelige menneske, kommer nu her, fordi den teknologiske udvikling går så hurtigt, at vi simpelthen er nødt til at udvikle teknologien, så vi på en eller anden måde kan følge med det, vi selv er med til at udvikle.
Yes. Ja, det er også en god måde at anskue det på. Altså jeg synes generelt, at langt størstedelen af de udviklinger, vi ser lige nu, er enormt positive for menskeligheden.
Nogle render jo næsten rundt i Terminator-mode, ikke? Altså siger nu, du nu tager robotterne over, ikke?
Det er også derfor, jeg siger lige nu, for jeg synes personligt også, det er skræmmende, fordi at tingene går så meget hurtigere, end nogen af os havde regnet med. Og vi aner ikke, hvor vi står om et år, eller hvor hurtigt den her teknologi, den udvikler sig. Fordi allerede nu er det jo helt vildt revolutionerende, hvor meget vores forretninger ændrer sig på 2 måneder, på grund af, at ChatGPT er blevet offentliggjort.
Ja.
Det er jo noget helt andet nu.
Det går så sindssygt.
Ja. Altså, der er jo så mange manuelle processer, man sidder og laver før i tiden, som nu bare kan laves af en maskine.
Og det er noget, I ser på og bruger mere?
Helt sikkert. Vi bruger det, altså alle virksomheder burde bruge det så meget som muligt, fordi dem, der ikke bruger det, kommer til at tabe i markedet.
Ja.
Så det er bare et must, altså at adaptere den her teknologi hurtigst muligt.
Så jeg skulle egentlig bare have tastet dit navn ind, Nordic Souls, og så bedt dem at give mig 10 gode spørgsmål, jeg skal stille.
Yes. Prøv her, du kan bare gå ind på nettet, så tager den alle optagelser med mig, finder min stemme, og så om et år, så bliver alle podcastoptagelserne lavet af en AI.
Jeg behøver faktisk slet ikke have dig i studiet.
Nej, du kan lade som om du er her, det er dig, der laver, men det er en AI, der laver det hele.
Det lyder både fascinerende og også lidt fjernet, ikke? Jo. Altså nærværet skal, hvor nærværet hen.
Ja.
Nå, der lød jeg også selv som gammel næs der. Alexander, I har bygget Nordic Social op med stor succes, og der er sket en hel del siden du lavede sokker, til du blev ekspert, til at bygge en virksomhed op med flere ansatte. Vi har stadig fokus på ikke at blive for store, og det er mellemstore og store virksomheder, I fokuserer på at hjælpe.
Mm.
Og det, vi sidder og taler om nu, der kan man se, selvom AI kommer ind og hjælper rigtig meget, så hvordan navigerer du i det her?
Mm.
Der er det jo det er vigtigt at have en ekspert.
Ja.
Mange føler måske også, at det er en stor investering, det koster mange penge.
Mm.
Altså fordi, man kan jo sige, på Facebook, altså også på LinkedIn, den sags skyld, det er forholdsvis nemt at oprette nogle kampagner. Ikke? Altså, det bliver plasket lige i hovedet på dig. Vil du booste det her? Nå, det kan jeg da godt.
Ja.
Det, altså, her er et forslag. Jamen, det ser da også meget pænt ud.
Mm.
Jamen, så har jeg brugt 400 kroner på det. Det var da meget sjovt. Og der synes man, så har jeg så allerede nu lavet en kampagne.
Mm.
Jeg kan også hvor skal de sidde hen? Hvor gammel skal de være? Hvilke køer? Alt det her. Det kan jeg også selv styre, synes jeg, tror jeg.
Ja, jo, helt sikkert. Det er jo noget, så alle kan gøre det.
Ja, man er alligevel forbi det på. Og det er jo, når alle kan gøre det her, så er det jo, så kommer der et nyt lag. Hvordan kommer du så stadigvæk over dem, som gør det selv, ikke?
Jamen, det er jo sådan en af de store diskussioner, vi har i forhold til risici forbundet med vores forretning, det er jo, at platformene og tech-virksomhederne gør det meget nemmere at gøre det selv.
Ja.
Og det gør de, fordi at de kan få aktiveret mange mere potentielle virksomheder, som ikke har råd til at bruge som os. Så det giver sindssygt god mening forretningsmæssigt. Udfordringen er også bare, at samtidig så stiger konkurrencen enormt meget, fordi at jo mere tilgængeligt det bliver, jo flere kommer der på. Og jo mere konkurrencen stiger, jo sværere er det at skille sig ud i det, man laver.
Så jo flere, der gør det her selv og bliver sådan gode til det sådan til husbehov, jo mere der er brug for de absolutte eksperter på toppen.
Ja, for dem, der gerne vil vinde, kan man sige. Jeg tror, det bliver sådan demokratiseret på en eller anden måde, hvor alle får adgang eller har adgang til de her kanaler her og kan opnå mange af deres mål med det, hvilket er helt fantastisk. Men dem, der gerne vil gøre noget ekstraordinært og skille sig ud fra 99% af alle de andre annoncører, de bliver nødt til at have nogle eksperter eller nogle specialister eller noget relevant indsigt eller adaptering af teknologi, der gør, at de kan skille sig ud. Fordi det, vi ser lige nu, det er jo, at mange af de kreative ting, de bliver givet væk til maskiner, sådan noget som at skrive gode annoncetekster. ChatGPT kan skrive meget bedre tekster, end jeg kan. Og nu kommer Midjourney, kan sikkert også snart lave meget bedre content, end jeg kan. Og så i sidste ende, så kan det være, at det bare, at man bare vildt trykker på en knap, så laver platformen det hele selv. Men jeg tror, der er altid plads til innovation, der er altid plads til nytænkning, og sådan, hvordan kan vi gøre tingene anderledes? Og jeg tror, at det er noget, som der går lidt tid, altså før AI virkelig får den der kreative tankegang, som også mennesker har sådan en helt fantastisk kapacitet til at kunne sige, okay, hvordan kan vi skille os ud fra alle andre og gøre noget, som der ikke er blevet gjort før?
Kan man forestille sig, at man personliggør AI i en sådan grad, at jeg kan selv lægge et layer ind over min digitale profil, så den filtrerer det, som en virksomheds AI har genereret. De har målrettet den her kommande til mig.
Ja.
Jeg har selv et AI-lager, der filtrerer det.
Ja.
Så vi har AI, der snakker med AI, så siger, hvem er så stærkest, og siger, hvad trænger igennem? Fordi vi er også, når man er på de sociale medier, så er man også blevet god til at blive blind, ikke? Så den her annonce, den kigger ikke på. Men der er indimellem, så er der noget, der fanger dig, noget, du kigger på, noget, der tiltrækker dig. Det er jo der, hvor vi hele tiden skal blive bedre, fordi jeg synes selv, jeg er ret god til ikke at kigge.
Ja.
Jeg aner ikke, hvad jeg har set nogle gange.
Nej.
Men indimellem, så er der et eller andet, der fanger mig.
Ja.
Kunne man forestille sig, at AI begynder at battle med hinanden, kan man sige?
Ja, men det er der, hvor jeg tror, at AI sådan har sin faldgruppe, eller hvor det er længst væk, det er den der kreative tankegang omkring, hvordan kan vi gøre noget anderledes, der fanger folk på en helt ny måde. Fordi en AI er altid baseret på input. Og selvom en AI kan godt kan være kreativ til en vis grad, så er det baseret på data input. Så det der med at nytænke, eller gøre noget anderledes, eller skille sig ud fra mængden, det er noget, vi tit overlader til mennesker stadigvæk.
Stadigvæk?
Ja,
okay.
Heldigvis.
Så der er lidt at lave for os lige nu. Hvad er den, hvis du kan dele den her, hvad er den bedste kampagne? Nej, det er måske også tageligt at spørge om det.
Nej, det må du gerne.
Hvad er den bedste kampagne, du har lavet, eller den kampagne, du har været mest stolt af?
Jamen altså, vi laver ikke så meget kampagner. Det meste, vi laver, det er, du ved, langsigtede social media strategier, som vi eksekverer på. Så det er jo mere sådan nogle lange samarbejder, hvordan kan vi rykke den her virksomhed social media fra A til B. Og jeg tror, en af dem, som jeg personligt er mest stolt over, det var, vi lancerede Red Bull i Danmark på TikTok. Det var faktisk en af de allerførste brands, der tog hoppet, og det var helt i starten sammen med os. Og hvor at vi byggede på det tidspunkt Danmarks største business TikTok-profil på sådan noget 2 måneder. Vi skalerede den op til sådan noget 100.000 følgere fra 0, og det var kæmpestort. Vi fik millioner af eksponeringer for det. Jeg havde en enormt dygtig kollega på det tidspunkt, som har en super fed karriere. Hun var faktisk vores første ansatte, og det var primært hende, der kørte det. Og jeg var bare så stolt, at vi var for første gang sådan de bedste inden for noget. Vi har den bedste case på TikTok i Danmark, og der er ikke nogen, der har gjort det bedre end os. Desværre er det bare sådan med Red Bull som virksomhed, at de er ikke så glade for at tale højt om, hvad det er, de laver, og de holder meget sådan internt, og de arbejder ikke så meget med brugere, så det var ikke noget, vi kunne bryste os så meget af, ikke fordi det er hemmeligt eller noget. Men det var fedt bare at kunne vide, okay, vi har lavet det her stykke arbejde, og lige nu er vi faktisk de bedste til det, vi laver.
Altså få et brand som Red Bull ind,
ja,
og gå fra 0 til 100.000, det er sig selv, det er jo også en præstation. Det er jo lidt af en strategi, der skulle ligge.
Jo, jo.
Ja. Og den kan jeg så godt forstå.
Det var også det vilde vesten dengang med TikTok, man kunne bare lave alle mulige vilde ting.
Ja. Hvad er en god digital strategi eller kampagne?
Ja, godt spørgsmål. Jeg tror, at en god digital strategi, det handler altså om prioritet, og jeg tror, det er der, de fleste fejler. Så vi møder tit kunder, som gerne vil i gang med os, hvor vi lynhurtigt kan se, at de skal ikke starte på Meta, eller TikTok, eller hvad det er, de vil. Det helt naturlige første skridt for dem, det er at få knækket deres SEO-strategi, eller SEM. Og jeg tror, der er enormt mange, der laver den her fejl, at enten så har de et stort marketingbudget, eller får et stort marketingbudget, og vil bare gerne ud og lave det hele, og de hører, at de skal lave sociale medier, og SEO, og SEM, og e-mail-marketing. Og sådan. Jeg tror, den dygtige SMO og rådgiver, som skal lægge en digital strategi, er enormt fokuseret på at optimere kanalmixet. Hvor ligger vi pengene bedst? Hvor får vi mest ud af det? Og jeg kan også love dig for, at det er der, de fleste fejler.
Ja. Og hvad kan man gøre for at undgå det?
Man kan tale med en, der har en bred forståelse for digital marketing og kender forholdet mellem de forskellige kanaler og har været med til at lægge sådan nogle budgetter og strategier før. Og det er ret få mennesker. Det er typisk noget marketingchef og digital marketingmanager, der har lavet det på et ret højt plan, eller bruge folk som mig. Få en ekspert til at gennemgå det. Sige, fortæl dig, hvor. Kig på dine data, analyser den, og find ud af, hvor skal du lægge dine penge hen.
Så det er lidt som, uden at lave en direkte parallel, en gang med at søge den ekspert til at gennemgå noget, du har. Altså ligesom få en dygtig rådgiver til at gennemgå din forsikring, eller dine bankforretninger, eller din pension.
Yes.
Vi er lidt derhenne, kan jeg høre sig sige. Ja. Du, en gang imellem, så er det vigtigt at hive den her ekspert ind til at gennemgå din digitale profil og marketingstrategi.
Yes.
Sådan lidt på linje med de eksempler, jeg nævner der måske.
Ja, fordi ja, det vil jeg sige, jo mindre at man så selvfølgelig selv er bankrådgiver. Så vi har,
ja, ja.
Ja, men det, ja. Det er faktisk ret vigtigt pointe, fordi der er jo nogle af dem, vi arbejder med, hvor marketingchefen har en enormt dygtig kompetence inden for det her, at kunne virkelig se, okay, hvor bruger vi pengene bedst.
Mm.
Og så spiller det bare. Men der er rigtig mange, som ikke har gjort sig den erfaring nu, fordi det er første gang, de sidder med sådan et budget eller den her størrelse marketingmaskine. Og ja, så det er sådan en ret simpel tip. Det er jo bare at tale med en, der har noget erfaring.
Hvis selv en, der er så sindssygt dygtig, nu taler vi netop i starten om de her kunder, hvis man har haft dem i rigtig mange år, så kan man komme til at kende den næsten for godt. Hvis du har arbejdet for en virksomhed i rigtig mange år, så har du stor værdi,
ja.
Men der er også en chance for, at du misser noget. Du er farvet et eller andet. Så selv der, hvis du er sindssygt dygtig, kan det jo være vigtigt at hive en ekspert ind alligevel, og lade sig udfordre. Selv når jeg er ude og træne og coach og holde foredrag, for eksempel hvis jeg arbejder med sælger, de dygtige salgschefer, det er jo dem, der trækker sådan en som mig ind, og så siger, okay, jeg er en rigtig dygtig salgschef, så derfor skal du komme ind og udfordre.
Yes.
Og hvis du lykkes, fedt, så er der de andre salgschefer, der siger, jeg hiver ikke Mark ind, fordi hvis han løfter performance på mine sælger, hvorfor gjorde jeg ikke selv det? Og det er jo der, hvor de lægger et låg på deres sælger, fordi de siger, det kan ikke, vi skal gøre et eller andet for dem, men det må helst ikke virke for meget, vel? Fordi så kommer jeg til at se skidt ud, hvor jeg siger, nej, du så muligheden for at sige, okay, du hører en ind, der kan se skoven for træen. Du hører en ind, der kan løfte.
Ja.
Det er det, jeg vil det samme mene her.
Helt sikkert.
Med marketingchefer, ikke? Altså, siger, hør nu her, lad mig komme ind og udfordre mig.
Ja.
Altså, bare kør mig over fire gange, hvis der kommer noget godt ud af det.
Det er jeg er så enig. Altså rådgivning og rådgivere og coaches er nogle af de bedste investeringer, man kan lave, hvis man opererer inden for et felt, man ikke er vant.
Ja. Men man ser tit på den her investering, der er lige, det er mange penge, siger man.
Ja.
Men så længe det kun er mange penge, er ikke dyrt. Fordi så har du betalt for meget. Ikke? Så længe det kun er mange penge, det kan vi godt forstå.
Ja. Ja, men altså ofte så, som du selv siger, det er jo relativt nemt at regne på, hvilken forskel det gør i sidste ende. Så lave det økonomisk regnestykke, når man, hvis den her rådgiver eller coach kan løfte min forretning med x procent, eller gør, at min sælger gør det 5% bedre, så bliver det oversat til så meget. Sådan. Det er også mange dygtige coaches og rådgiver inden for forskellige fag, også dygtige til at sige, at jeg garanterer, at den her metric, den bliver så mange procent bedre, når du har implementeret de ting, jeg kommer med, fordi de er dygtige og selvsikre nok.
Og det er vel en af fordelen også ved at lave det, fordi det er hånden på kogepladen. Ja. Når vi laver den her strategi, så lægger vi de her kampagner under strategien, og så vil vi kunne se.
Ja.
Og der kan man jo se, vi taler tallene det samme sprog, som du sagde i starten? Ja, nej. Altså, det er jo virkelig hånd på kogepladen.
Altså, jeg har jo kigget over 300 annoncekonti igennem i mit liv, og analyseret og arbejdet med, og sådan noget, så jeg kan bare se med det samme, om der er noget, der kan optimeres.
Ja.
Og det er også derfor, det er også relativt nemt for mig. Måske hvis jeg bruger 5-10 minutter, og siger, okay, men hvis vi laver de implementeringer, så forestiller mig ikke at gøre det x% bedre.
Ja. Og så kan man bare begynde at måle derfra, fordi de taler jo til deres sprog der.
Ja, man får dataen, så der er ikke noget at lægge skjul på.
Men så er det bare her, man skal huske tålmodigheden, ikke? Fordi når man så, nu har vi brugt x antal 1000 kroner på kampagnen, nu skal den virke. Så det med at vente i 3 måneder. Mm. Nu har vi en anden podcaster inden 10 i 8 også, og det er jo klart, når vi har iværksætterhistorier, som nok nærmer sig 1 million afspilninger i år, og så er der en ny en op, som har et lidt andet format, der kan jeg da godt mærke min utålmodighed. Oha, kom nu. Og vi får flere og flere på, det er jo slet ikke det.
Nej.
Men det er det der med at lige huske tålmodigheden, det tager tid med den form for medier og få folk på og få vende til at lytte eller vende tilbage og så videre. Ikke? Og det er jo den tålmodighed, det tænker jeg, det skal I vel også hjælpe jeres kunder med at forstå en gang med.
Jo, ja, det er jo også en klassisk udfordring. Nu er vi jo så privilegerede, at vi arbejder primært med mellemstore og store virksomheder, så de har ofte tålmodigheden, og de forstår også godt, at ting tager tid. Det er noget, man primært oplever med mindre virksomheder, som er mere afhængige af din succes.
De har ikke så meget på tanken, så det skal virke forholdsvis hurtigt.
Ja, altså for eksempel, hvis Faxe Kondi ikke bliver en kæmpe succes på TikTok, så skal de nok få solgt deres Faxe Kondi-dåser.
Ja.
Det er jo ikke alt, der er på spil hos os. Det er jo mere sådan et projekt, hvor vi skal prøve at opnå noget sammen. Men det er jo ikke det, der vender hele forretningen.
Nej, okay. Alexander Morabi, det er... Vi skulle have været færdige for længst, men det er sindssygt spændende at snakke med dig.
Det er godt. Lige måde.
Og det kan være, at vi lige skal have dig ind igen lige og lave en toer på det her.
Det kunne være fedt.
Du har givet dig stor indsigt, tak fordi du har delt så meget af din viden og kompetence, som jeg arbejder med i Nordic Social, fordi du fortalte din første historie, din oplevelse med Løvens Hule.
Mm.
Ikke mindst, og hvordan du kom videre derfra. Her til sidst, et godt råd til vores lyttere, vores iværksættere.
Mm. Jeg tror, at mit bedste råd, det, som jeg også har nævnt gentagne gange i optagelsen i dag, det er, at hvis du skal kaste ud af noget nyt, du ikke har prøvet før, så benyt dig enten af rådgiver, coaches, mentor eller noget lignende, fordi du kommer til at spare rigtig mange penge og rigtig meget tid. Jeg ved godt, det er et klassisk tip, der er mange, der siger det, men jeg vil prøve at gå lidt dybere ned i det og så sige, jeg skal nok prøve at gøre det kort. Hvis ikke du kommer fra et lignende setup, hvor du har lavet præcis de ting før, som du skal til at lave nu igen, så bliver du nødt til at få noget viden, der minder om den viden, du kunne have fået der. Og den eneste måde, du gør det, det er ved at tale med nogle andre, der har været igennem det. Så inden du starter, hvad som helst, om du skal producere sokker i Tyrkiet, eller om du skal lave TikTok-videoer til store danske brands, snak med nogen, der ved, hvad de laver. Det bliver du glad for.
Sådan. Alexander Morabi, den lader vi stå helt for sig selv. Den skal jeg ikke ind og tæske. Den er knivskarp. Tusind tak, fordi du kom, Alexander, og fortalte om din rejse og Nordic Socials rejse.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Det var historien om Nordic Social, fortalt af Alexander Morabi Wulsch. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en forrygende dag, til vi lyttes ved igen. Hej.